semuanya. Welcome to Nona Chats. Malam ini kita ada Dr. Haikal who's prakteknya di estetik dan juga seksolog. Nanti kita bisa tanya-tanya banyak. Topik hari ini aku taruh di komen ya, terus aku pin adalah how to balance your hormones to age gracefully. Nah, ini pasti kita banyak banget yang concern di bagian ini ya, apalagi aku juga sendiri udah mulai pakai produk-produk anti-aging. Saya beneran aku mau minimize my wrinkles juga. Aku excited banget untuk belajar dari Dr. Haikal. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, masukin di komen di question box.
Halo Monica.
Ya. Hai dong.
Kabar baik, apa kabar?
Baik.
Kedengeran?
Kedengeran nggak coba aku? Tadi aku udah sharing sedikit background dengan dokter, cuman mungkin lebih baik straight from the source, Dr. Haikal bisa sharing a little bit about yourself, background gimana?
Oke, okay. Ya, halo aja. Semua, selamat malam. Jadi saya Dr. Haikal, saya saat ini berprofesi sebagai dokter anti-aging dan seksolog juga. Dan saya aktivitasnya selain praktek di Quick Green Clinic di Kelapa Gading dan di TIF, saya juga menjadi host presenter di TV Berita Nasional di acara kesehatan dan juga menjadi narasumber di berbagai media, baik itu online maupun offline.
Hey, jadi kita beneran sangat honored to have you today to talk about this. Mungkin kita mulai dari yang basic aja, anti-aging itu sebenarnya.
Iya, jadi sebetulnya kalau masyarakat ya mendengar kata anti-aging, pasti yang ada di benaknya, di pikirannya adalah, wah ini merupakan segala hal yang berkaitan dengan kulit. Ya sebetulnya ada benarnya, tapi yang mengalami aging proses itu tidak hanya kulit, ya. Satu tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, otak kita, jantung kita, hati kita, ginjal kita itu pasti akan mengalami aging proses, ya. Makanya sebetulnya definisi anti-aging yang sebenarnya adalah cabang ilmu kedokteran yang memperlakukan proses penuaan itu seperti penyakit. Nah, kenapa aging itu bisa diperlakukan sebagai penyakit? Karena yang namanya aging proses itu kita bisa ketahui penyebabnya. Penyebabnya itu ada dua faktor. Faktor internal dalam tubuh dan eksternal luar tubuh. Nah, kalau faktor internal dalam tubuh yang menyebabkan manusia itu menua adalah salah satunya hormon yang menurun. Kemudian tubuh kita terpapar radikal bebas. Lalu ada juga proses kematian sel. Dan juga adanya pengaruh genetik. Sedangkan kalau faktor eksternal luar tubuh yang membuat kita menua, yang membuat manusia menua itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Polusi, kemudian stres, ya, lalu kebiasaan yang salah seperti merokok dan sebagainya. Nah, artinya anti-aging medicine itu memperlakukan aging proses seperti penyakit yang kalau kita hambat, kita atasi penyebabnya, maka yang namanya aging proses itu bisa diatasi atau di-delay, ditunda, diperlambat, dan bahkan kalau sudah mengalami hendaya, mengalami gangguan akibat aging proses, itu bisa dikembalikan ke kondisi ketika kita masih muda. Seperti itu.
Jadi reverse anti-aging,
yeah,
itu sesuatu yang mitos ya. Soalnya aku kayak selalu.
Betul. Dan anti-aging itu yang ditangani nggak hanya kulit doang, tapi satu tubuh kita. Bahkan termasuk fungsi-fungsi tubuh yang terkait dengan organ tubuh kita. Contohnya fungsi seksual. Itu juga berkaitan dengan yang namanya aging process.
Iya. Okay. Dan apa ya? Adakah satu perubahan yang kita bisa lakukan yang akan mengatasi semua anti-aging atau untuk berbeda aging process?
Ya. Jadi gini, mungkin banyak orang yang meyakini bahwa manusia itu mau gak mau nanti akan mengalami aging proses. Betul, ya. Tapi sebagian orang, sebagian besar itu menganggap bahwa kalau sudah tua itu nantinya gak berdaya, penyakitan. Padahal Dalam ilmu anti-aging, yang namanya usia manusia itu ada dua jenis. Usia kronologis, usia sesuai KTP yang tidak bisa kita manipulasi, kecuali kalau kita curang ya. Yang kedua, usia sel, usia tubuh kita, usia biologis. Nah, usia sel ini sebetulnya bisa berjalan beriringan dengan usia kronologis atau bisa lebih lebih cepat atau lebih lambat. Nah, dalam anti-aging, kita usahakan bagaimana usia fisiologis atau usia biologis tubuh kita itu lebih baiknya berjalan dibanding usia kronologis. Gitu. Makanya, yang kita lakukan itu adalah yang paling... Halo? Ya. Ya, yang dapat kita lakukan, yang paling basic itu adalah bagaimana untuk melakukan pola hidup yang betul-betul bisa menunjang anti-aging ini. Gitu. Bagaimana tubuh kita bisa menghambat aging proses tadi. Gitu. Dan sebetulnya yang namanya aging proses, ya mungkin orang menganggap bahwa tua itu dimulai usia 40 tahun. Enggak juga. Itu salah ya. Yang namanya aging proses itu sudah dimulai ketika manusia masih berusia 25 tahun. Ya. Jadi, yes. Jadi,
aku udah biasa.
Betul. Dalam ilmu anti-aging, yang namanya aging proses itu dibagi 3 tahap. Yang pertama, tahap subklinis. Dimulai antara usia 25 sampai 35 tahun. Nah, pada rentang usia ini, sebetulnya tubuh kita sudah mengalami penurunan hormon. Ya. Sudah mulai banyak radikal bebas yang menghantam tubuh kita. Tapi, pada rentang usia 25 sampai 35 itu yang namanya gangguan fungsi tubuh itu belum terlihat ya. Orang masih merasa masih muda gitu. Padahal sebetulnya mungkin ada sebagian yang kolesterolnya mulai naik tuh. Gitu ya. Nah, masuk ke tahap kedua, tahap transisi. Itu rentang usia 35 sampai 45 tahun. Nah, pada rentang usia ini itu yang namanya hormon sudah banyak mengalami penurunan. Pada perempuan, hormon estrogen menurun, progesteron menurun, laki-laki testosteron menurun. Kemudian juga kolagen kulit ya, itu sudah banyak yang rusak, sudah menurun produksinya, dan kulit mulai tuh muncul gangguan. Kulit kering, kulit kusam, muncul keriput halus di dahi, di smiling line, di sekitar mata, dan sebagainya. Dan biasanya pada rentang usia 35 sampai 45, itu siklus haid mulai ngadat tuh, mulai nggak lancar ya. Kemudian sebagian perempuan mulai mengalami mood swing, mudah gemuk, sulit banget untuk menurunkan berat badan. Dan pada rentang usia 35 atau 45 itu sudah ada tuh yang mengalami peningkatan tekanan darah, sudah mengalami obesitas, kemudian sudah mengalami gangguan gula darah dan sebagainya. Lalu masuk ke tahap ketiga, tahap klinis. Nah, ini terjadi di atas usia 45 tahun. Pada usia ini, itu yang namanya aging proses sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang jelas sekali. Misalnya, otot itu nggak kuat lagi. Gampang banget sakit-sakit sendi, sakit otot, sakit tulang, nyeri tulang. Kemudian juga mood swing makin makin mengganggu, sulit konsentrasi, gangguan fungsi seksual. Ya, kalau laki-laki mungkin ereksinya tidak lagi setiap pagi itu terjadi. Perempuan juga sudah mungkin mengalami hot flashes ya, sudah masuk masa perimenopause dan sebagainya. Dan biasanya pada rentang usia di atas 45 tahun ini tuh sudah mulai tuh bolak-balik ke rumah sakit untuk mengontrol penyakit hipertensinya, diabetes ya dan sebagainya gitu.
Ya, jadi bukan karena artinya kamu pas muda sehat.
Betul.
Tua bapak sehat, ini bisa aja gara-gara nggak kelihatan.
Jadi dia nggak sadar ya, karena dia mungkin merasa rentang usia 25 sampai 35, merasa masih muda, masih kuat bergadang, tapi sebetulnya dengan dia sering bergadang, dia merokok, itu sama seperti dia melakukan investasi negatif di tubuhnya, di mana akan mempercepat aging proses. Makanya ketika dia bertambah tua, itu gejala-gejala penuaannya akan lebih jelas dibandingkan mereka yang ketika masih muda, bagus pola hidupnya.
Oke. Iya nih, coba aku jadi ingat, aku mau fact check sama dokter nih. aku pernah dibilangin kalau misalnya tidur itu salah satu yang kamu nggak bisa apa ya, kita nggak bisa catch up itu, nggak bisa oh malam ini misalnya kemarin nggak tidur, kalau misalnya aku tidur lebih panjang malam ini net-net bakal oke. Tapi yang bilang kayak it doesn't work like that when you sleep. Emang kamu perlu 7-8 setiap hari.
Jadi memang yang namanya istirahat malam ya, itu penting sekali ya. Kenapa? Karena ketika tubuh kita istirahat, tubuh kita itu seperti melakukan rejuvenation. Jadi sel-sel tubuh kita itu istirahat, kemudian melakukan regenerasi. Jadi nggak bisa tuh yang namanya istirahat malam diganti dengan tidur siang. Kenapa? Karena ketika kita istirahat malam, ya, hormon kita itu akan melepaskan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini merupakan hormon tidur dan juga hormon yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Artinya, kalau orang yang suka begadang, itu hormon melatoninnya akan rendah, akan berdampak ke daya tahan tubuhnya. Yang kedua, ketika tidur, growth hormon itu diproduksi. Nah, growth hormon ini sebetulnya hormon muda, ya, yang membuat kita bisa awet muda. Karena hormon ini dia berperan penting untuk mengatur rejuvenasi sel-sel tubuh kita. Artinya, kalau kita kurang tidur, maka kita akan mengalami penurunan hormon growth hormon. Nah, ini akan berdampak ke tubuh kita, sehingga tubuh kita akan lebih mudah mengalami proses degeneratif penuaan.
Oke. Dan mungkin bagi teman-teman yang nggak terlalu familiar, kita soalnya kita di Nona juga sering banget berbicara kenapa kesehatan hormon, keseimbangan hormon itu sangat penting. Cuman mungkin better from you, dok, kenapa menyeimbangkan hormon itu penting sekali. Apa sih hormon? Dan
jadi gini, mungkin masyarakat kalau mendengar kata hormon biasanya dikaitkan dengan kontrasepsi atau dikaitkan dengan fungsi seksual, padahal enggak ya. Hormon kita ini banyak banget ya, dan perannya tidak hanya untuk mengatur fungsi seksual, tapi juga mengatur bagaimana organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan optimal. Jantung, hati, ginjal, kemudian tekanan darah kita ini bisa optimal bekerjanya karena dibantu oleh hormon-hormon ini ya. Mulai dari hormon tiroid ya, hormon insulin yang mengatur gula darah, lalu ada hormon adrenalin yang mengatur tekanan darah, hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini kan sebetulnya hormon stres, tapi sebetulnya hormon kortisol ini penting untuk membuat kita bisa waspada. Lalu ada melatonin, growth hormon, testosteron, estrogen, progesteron, dopamin, serotonin, itu sangat banyak ya. Bahkan kalau kita membahas tentang hormon estrogen, progesteron pada perempuan, ini fungsinya tidak hanya untuk mengatur siklus haid ya. Hormon estrogen pada perempuan itu penting banget. Apa perannya? Perannya selain untuk fungsi seksual dan reproduksi, estrogen ini yang membuat perempuan bisa memiliki daya ingat yang baik. Ya, makanya perempuan itu dikatakan sebagai ahli sejarah. Dia ingat setiap detail. Kenapa? Karena hormon estrogen ini yang berperan, ya. Ingat tuh setiap detail ketika dia pacaran sama mantannya atau sebagainya, ya. Nah, lalu
bukan gara-gara kita peti atau emang apa? Bukan gara-gara kita peti atau crazy,
betul.
Ya, emang gara-gara
hormon estrogen. Betul. Dan hormon estrogen ini yang membuat kulit perempuan lembut, halus, ya. Perempuan punya tulang yang kokoh, itu kan hormon estrogen. Kemudian perempuan ketika dia memiliki hormon estrogen yang optimal, maka dia akan terlindungi dari penyakit kardiovaskuler, ya. Makanya ketika perempuan memasuki masa menopause di mana hormon estrogennya sudah menurun drastis, nah itulah saat di mana perempuan mulai terkena berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan sebagainya, ya. Lalu testosteron pada laki-laki. Nah, fungsinya enggak hanya untuk seks doang, ya. Karena hormon inilah laki-laki memiliki fungsi kognitif yang tegas, fungsi kognitif yang precise. Laki-laki bisa bersikap tegas, bisa bikin keputusan karena hormon testosteron ini. Lalu laki-laki punya kemampuan fisik yang kuat, punya otot yang lebih besar. Itu karena hormon testosteron ini. Gitu. Artinya, hormon ini tuh perannya penting banget. Dan seperti simfoni ya, ada piano, ada biola, ada trompet, saksofon, maka semuanya ini mesti berfungsi seirama. Artinya jangan sampai ada hormon yang tinggi sendiri atau rendah sendiri. Karena kalau ada kata ada gangguan, hormon imbalance itu akan berdampak ke tubuh kita, ke organ-organ tubuh kita. Gitu.
Oke. Nah, kalau misalnya mau apa ya, cek misalnya pasien yang pergi ke dokter tuh biasanya mereka pergi secara rutin aja apa karena yeah. ada masalah, ada gejala-gejala yang mereka
okay. terus baru ke dokter. Yeah. Jadi gini, memang ya sebaiknya? Yang namanya pemeriksaan hormon itu bukan pemeriksaan yang dapat dikatakan rutin ya. Dan tidak semua gini. Artinya biasanya nih kita disuruh cek hormon kalau perempuan ya misalnya mau punya anak ya. Dan sebetulnya karena gini, yang namanya anti-aging itu suatu cabang ilmu kedokteran yang sangat berkembang. Artinya memang dia kalau dari segi usianya mungkin belum lama seperti ilmu kedokteran konvensional ya. Tapi semakin ke sini para dokter itu udah mulai memahami bahwa hormon ini berperan penting dalam membuat manusia itu bisa tetap in usia mudanya, tetap optimal di usia seperti ketika dia masih muda gitu loh. Makanya kalau saya yang mendalami ilmu anti-aging, ketika saya menerima pasien dengan keluhan, katakanlah keluhannya mood swing ya, atau keluhannya dia kulitnya berjerawat dengan berbagai obat, berbagai krim nggak sembuh-sembuh, saya pasti akan cek hormonnya. Ya, perempuan yang ketika dia sudah menginjak usia 30 tahun, jerawatnya muncul lagi, gede-gede, sampai ke punggung, sampai ke dada, kemudian juga head nggak teratur, lalu juga muncul tuh pertumbuhan rambut-rambut halus seperti di tangan, di kumis ya, itu kemungkinan besar hormon androgennya mengalami peningkatan. Dan ini yang mesti di balance, diseimbangkan gitu loh.
Iya. Dan kalau misalnya seperti itu, biasanya sarannya dokter untuk mengatasinya gimana? Apakah melakukan ya. Perubahan pola hidup? Apa langsung kan bisa pakai obat-obat hormon, pakai pil ya. KB atau?
Oke.
Okay. Ada operasi atau prosedur ya. Apa gitu ya. Yang dilakukan?
Memang secara... tentunya untuk pengobatan hormonal replacement terapi itu memang bukan pengobatan yang sederhana ya, butuh diagnosa yang tepat dan butuh monitoring yang memang betul-betul nggak boleh sembarangan dilakukan gitu. Jadi tentunya sebelum melakukan pengobatan hormonal itu betul-betul ditegakkan diagnosa apakah memang perlu dilakukan pengobatan dengan hormonal. Dan tentunya kita mesti lihat nih dari anamnesanya, apakah dia gejala fisiknya, keluhan fisiknya itu sesuai dengan gejala hormon yang menurun. Kemudian cek fisiknya. Ya. Setelah itu kita akan lihat kondisi hormon dalam darahnya. Kalau memang ada kesesuaian antara kondisi fisik, keluhan, gejala, dengan kondisi hormon yang menurun, tentu kita akan mempertimbangkan untuk melakukan terapi penggantian hormon. Tapi tentunya juga mesti dilakukan terapi pola hidup. Jadi pola hidup juga akan mesti diintervensi, diperbaiki. Gitu. Dan penting diingat bahwa tidak semua orang itu bisa menjalani pengobatan hormonal. Ya. Makanya sebelum menjalankan pengobatan hormonal, khususnya untuk perempuan, kalau memang nantinya akan dilakukan terapi penggantian hormon estrogen, progesteron, mesti dicek penanda tumor markernya. Kalau ada riwayat tumor keganasan, maka ini kontraindikasi. Tidak boleh dilakukan terapi penggantian hormon. Seperti itu.
Jadi yang lagi mendengarkan, mungkin kalau misalnya kali ke dokter dan mau langsung dikasih terapi
iya,
hormon,
cek lengkap
dulu ya. Kalau dokter yang bagus, dokter yang beneran teliti bakal melakukan tes ini. Ini kamu nggak ada marker apa ya? higher chance of tumors ya.
Iya.
Iya.
Iya. Iya, udah mulai ini lagi sih. Udah mulai lancar lagi ya.
Oke. Jadi kalau misalnya gitu, apakah sebaiknya perempuan atau laki-laki setelah mungkin setelah umur 35 tahun untuk melakukan hormon secara rutin?
Kalau saya menyarankan sebaiknya ketika menginjak usia 35 tahun ya, berarti sudah masuk ke tahap transisi dari aging proses, itu sebaiknya lakukan pemeriksaan hormon. Gitu. Ya. Hormon tiroid, kemudian kalau pada perempuan estradiolnya, progesteronnya, laki-laki testosteronnya dan sebagainya. Kemudian kortisolnya itu dicek ya, gitu. Jadi dengan melakukan cek hormon, kita akan tahu nih sejauh mana kondisi hormon kita. Karena memang dengan bertambahnya usia, hormon kita akan mengalami perubahan, penurunan. Kemudian ada hormon yang meningkat, ya. Tapi sejauh mana perubahan ini itu hanya bisa diketahui dengan cek hormon tadi. Tapi tentunya biasanya hormon imbalance itu akan terlihat dengan gejala yang dirasakan, baik itu gejala fisik maupun psikis.
Ya, oke. Okay. Ini juga tadi ada yang tanya nih yang relevan. Soalnya kita ada pertanyaan lain, tapi yang ini aku pikir timingnya perfect untuk mengecek hormon, baiknya ya, visit ke dokter apa nih dok?
Apakah dokter? Ya, jadi gini, sebetulnya dokter anti-aging itu gini, sampai dengan saat ini belum ada dokter yang dokter spesialisasi anti-aging gitu. Karena memang ini cabang ilmu kedokteran yang sangat berkembang ya, artinya semua dokter itu bisa mempelajari ilmu anti-aging. Baik itu dokter obgyn, dokter penyakit dalam, kemudian bahkan dokter umum pun itu bisa mempelajari anti-aging. Nah, artinya kalau ingin melakukan cek hormon, tentu bisa lakukan ke dokter, konsultasi ke dokter yang memang mendalami ilmu anti-aging.
Oke. Okay. Thank you
dan biasanya tuh di belakang detailnya itu dia ada detail embiomet AAM gitu. Misalnya kalau dia dokter obgyn maka ada tambahannya embiomet AAM, atau kalau penyakit dalam ada tambahannya embiomet AAM seperti itu.
Oke. Ini aku lagi scrolling juga, coba aku tanya. Ini dok, bagaimana meningkatkan serotonin bagi penderita bipolar? Apakah konsumsi obat-obatan beta blocker dapat mengganggu hormon-hormon yang lain?
Oke, iya. Sebetulnya gini ya, ini kan serotonin ini adalah suatu senyawa hormon yang dilepaskan oleh otak kita ya. Bahkan sejumlah aktivitas itu bisa membuat otak kita merilis serotonin. Contohnya apa? Yang paling mungkin aktivitas olahraga ya, kemudian bahkan aktivitas seksual pun itu bisa membuat otak kita melepas serotonin. Nah, kalau misalnya mengalami gangguan ya, gangguan serotonin tentu akan menyebabkan berbagai, misalnya kalau Anda kata ada gangguan pada hormon ini akan menyebabkan gangguan pada tubuh kita ya. Nah, contohnya gangguan psikis gitu. Lalu juga bisa menyebabkan gangguan seksual juga. Kalau laki-laki, kalau Anda kata hormon serotoninnya ini dia terganggu, maka bisa menyebabkan ejakulasi dini. Gitu. Dan tentunya untuk melakukan pengobatan terhadap gangguan serotonin itu juga mesti hati-hati ya. Tentunya mesti betul-betul dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan sejumlah tes lainnya yang memang menunjukkan bahwa ada gangguan pada hal ini gitu loh. Dan tentunya pengobatannya itu pengobatan yang obat yang sangat yang bekerja di otak. Jadinya ini obat yang betul-betul hanya bisa diresepkan oleh dokter dan tidak boleh digunakan secara bebas gitu loh. Lalu yang kedua, pertanyaan tentang beta blocker. Gini. Sebetulnya Obat kimiawi itu kan memang memiliki indikasi khusus, ya. Tapi ada beberapa efek samping yang memang sifatnya individual, gitu. Dan tentunya sementara, tergantung seberapa lama kita menggunakan obat tersebut, gitu. Kalau misalnya apakah ada gangguan terhadap misalnya beta blocker, ya, gangguan terhadap fungsi tubuh yang lain, itu bisa aja seperti itu. Tapi kita nggak bisa tiba-tiba memutuskan, udah deh, gak usah pakai obat lagi. Nggak bisa, ya. Karena kita mesti lihat pertimbangan antara manfaat dan efek samping yang tidak diinginkan, gitu loh. Kalau manfaatnya lebih besar, tentu kita akan tetap mengkonsumsi obat ini, gitu loh. Dan kita nggak boleh memutus menggunakan obat tanpa sepengetahuan dokter, gitu loh. Kalau memang kita merasa terganggu dengan efek sampingnya, nah kita sampaikan ke dokter, dan dokter akan memberikan obat pengganti dari golongan yang berbeda.
Ini aku juga baru kepikiran juga, kalau aging, anti-aging, dan juga ada yang sering dibilang premature aging. Aging itu definisinya apa ya? Dan apakah itu something yang harus kita khawatirkan?
Ya. Sebetulnya kalau kita membahas tentang premature aging yang memang bukan disebabkan oleh penyakit genetik, ya, ini sebetulnya kondisi yang sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita, ya. Misalnya nih, pola hidup yang sedentary, makan sembarangan, ya, tidak memperhatikan nutrisi apa yang kita butuhkan, lalu mager, sehingga membuat tubuh kita menimbun lemak dan tubuh kita mengalami overweight atau obesitas. Nah, obesitas ini sebetulnya penyakit. Ya, ingat, obesitas bukanlah bentuk atau kondisi tubuh, tapi obesitas merupakan penyakit. Ketika tubuh kita mengalami obesitas, maka tubuh kita akan mengalami peradangan. Ya. Dan peradangan inilah yang akan mengganggu fungsi organ tubuh kita, termasuk mengganggu keseimbangan hormon. Contohnya nih, laki-laki yang mengalami obesitas, maka hormon testosteronnya akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena sel lemak itu kan secara natural dia akan mengkonversi testosteron menjadi estrogen. Tapi kalau dia mengalami obesitas, maka semakin banyak hormon testosteronnya yang dikonversi menjadi estrogen. Akibatnya laki-laki yang obesitas, hormon testosteronnya akan mengalami penurunan, sedangkan hormon estrogennya bisa meningkat. Dan ini akan menyebabkan sejumlah gangguan, mulai dari gangguan fungsi kognitif, gangguan fungsi organ otot, ya, kemudian gangguan juga gangguan fungsi kardiovaskuler, bahkan sampai yang paling ditakuti adalah gangguan fungsi seksual, di mana laki-laki obesitas itu akan mengalami kesulitan untuk ereksi. Jadi akan mengalami disfungsi ereksi, gitu. Nah, demikian ke perempuan, ya. Perempuan kalau misalnya mengalami obesitas, ya, biasanya ini hormon estrogennya juga akan meningkat, ya. Dan begitu hormon estrogennya meningkat dan hormon progesteronnya itu mengalami penurunan, ya, maka terjadilah kondisi estrogen dominan. Perempuan yang mengalami kondisi estrogen dominan, maka dia akan sulit untuk mengendalikan berat badannya. Dia akan mengalami kerontokan pada rambutnya. Kemudian, moodnya itu akan sangat, sangat unstable kalau dia mengalami estrogen dominan. Insomnia, bahkan baperan, itu bisa dipengaruhi oleh kondisi estrogen dominan. Ya. Gitu.
Kalau misalnya buat perempuan gitu, misalnya kamu udah ada, apa ya, saya I guess premature aging itu bukan set condition, tapi ada ciri-ciri sedikit lah. Kalau misalnya saya perempuan yang mungkin ada on the spectrum of premature aging, apakah aku juga lebih rentan untuk
Early misalnya, menopause? Iya. Misalnya ada faktor genetik juga. Nah, sebetulnya faktor genetik ini pengaruhnya tidak besar ya. Artinya seseorang yang punya faktor genetik itu bukan berarti dia akan mengalami hal yang serupa dengan orang tuanya, ya. Karena kalau dia bisa mengatur pola hidupnya, maka faktor genetik ini tidak akan berekspresi. Jadi ekspresinya kita tekan, kita supres. Contohnya nih, orang tuanya mengalami diabetes. Apakah nanti anaknya juga akan mengalami diabetes? Ya, sebetulnya kalau secara gen sih bisa ya. Tapi kapankah dia nantinya bisa mengalami DM atau apakah nanti dia juga bisa mengalami DM itu tergantung dari bagaimana dia mengatur pola hidupnya. Kalau dia pola hidupnya itu berantakan, dia bisa lebih cepat mengalami diabetes, lebih mudah mengalami diabetes. Tapi kalau dia bisa mengatur pola hidup sehat, dia bisa tidak terkena diabetes. Gitu. Jadi semuanya itu berpulang kepada bagaimana kita mengatur pola hidup kita. Dan faktor-faktor eksternal ini ya yang di luar tubuh, pola hidup, kemudian bagaimana kita menghandle stres, bagaimana kita menghindari polusi, ini merupakan faktor-faktor yang bisa kita kuasai, bisa kita kendalikan. Gitu. Tapi kalau faktor internal kayak genetik, itu memang kita nggak bisa, ya kecuali kalau kita sudah punya teknologi bisa merekayasa gen ya, tapi kalau kita memang ada gen yang nggak bagus di family kita, itu kita bisa bisa hindari supaya gennya nggak berekspresi. Dengan cara apa ya? Tadi mengatur pola hidup kita. Gitu.
Oke. Okay. Ya. Yeah. I guess maksudnya saya tadi tuh misalnya obesitas dan memiliki diabetes, apakah saya akan lebih likely untuk menopause?
Yes.
Lebih mudah.
Yeah. Betul. Ya, iya.
Iya, ada.
Iya. Jadi perempuan atau laki-laki pun yang mengalami obesitas, dia akan lebih mudah, lebih cepat aging prosesnya. Apalagi kalau ditambah diabetes. Dan tentunya, kalau udah mengalami aging proses, itu semakin dekat untuk mengalami menopause. Gitu. Dan tentunya yang dapat dilakukan ya, mesti diatasi obesitasnya. Dikontrol gula darahnya. Gitu. Kalau dia tidak bisa mengatasi diabetes, tidak bisa mengatasi obesitasnya, kemudian diabetes yang katakan dali, maka cepat tua. Ya. Jadi intinya adalah siapapun orang, laki-laki atau perempuan yang obesitas itu sangat dekat dengan yang namanya aging proses. Bahkan dapat dikatakan sudah mengalami aging proses di tubuhnya.
Oke. Nih, tadi aku jadi pengen tanya pertanyaan lagi tentang aging proses dan udah, kalau misalnya tidur kan udah terlalu lewat, ada yang tanya, dok mau tanya dong, saya udah dua minggu nggak bisa tidur, aku tutup mata tapi otak tuh kayak masih aktif, nggak bisa tidur lepas, itu kenapa dok? Dan mungkin tips-tips dari dokter untuk mengatasi hal itu.
Jadi memang ya? Kalau misalnya kita mengalami sulit tidur ya, dan kalau ini berlangsung cukup lama, artinya kita mesti harus tahu nih penyebabnya apa, ya. Tapi mungkin kita bisa bantu atasi dengan mengatur bagaimana cara kita tidur dan bagaimana kita mengatur ruangan kamar tidur kita, ya. Pastikan sebelum kita pergi tidur itu hindari makan berat minimal 2 jam sebelum tidur, gitu, ya. Tapi bila perlu kita boleh konsumsi susu. Kenapa? Karena susu ini mengandung protein triptofan yang membantu kita untuk sleep, mengantuk. Ya. Lalu, kamar kita itu diatur suhunya. Atur suhu yang sejuk. Lalu ketika tidur itu matikan lampu atau dibuat temaram. Kenapa? Dengan cahaya temaram akan membantu tubuh kita untuk melepas hormon melatonin atau hormon tidur. Gitu. Dan juga kita gunakan pakaian yang nyaman, yang berbahan katun, tidak ketat ya. Kemudian juga bed cover yang lembut, yang yang wanginya tuh nggak menusuk lah, seperti itu. Dan matikan TV, matikan ponsel. Ingat, biasanya nih yang sering kita lakukan. Ketika kita udah berbaring di tempat tidur, kita buka ponsel, buka Instagram, lihat-lihat gosip, itu malah efek cahaya itu akan menghambat pengeluaran hormon tidur, gitu. Tuh. Jadi matikan TV. Sebetulnya TV di kamar itu nggak bagus sebetulnya. Ya. Jadi matikan TV, kemudian jauhkan ponsel. Nah, itu kan membantu kita buat tidur. Gitu.
Iya, dan juga yang aku pernah dengar adalah kita tuh harus apa ya, kondisi tubuh kita untuk merasa kalau misalnya ruang tidur tuh hanya untuk tidur, jadi jangan di ruang tidur tuh
siap.
Terus nonton
betul.
TV, baca buku,
Iya.
apa-apa, kayak beneran ke ruang tidur dan bukan
Yes.
tahu seperti signal nih, kayak oh aku udah masuk ruang tidur, waktu tidur, jadi lakukan semua aktivitas lain di luar
Betul.
kamar biar ya. Pokoknya tubuh
Yes.
kita pinter loh.
Iya. Yeah. Exactly.
Ya, nah dari situ juga aku mau tanya kan, aku sering dengar semakin tua itu semakin sulit tidur. Apakah itu karena stresor-stresor hidup, apa karena emang tubuh kita itu nggak terlalu perlu untuk tidur sebanyak
Iya.
pas kita dulu lebih muda
Iya,
gitu?
jadi memang kalau dikatakan apakah ada faktor stres, ya itu ada pengaruh juga itu. Tapi memang ketika usia kita bertambah, hormon kortisol kita akan meningkat. Gitu. Nah, hormon kortisol ini adalah hormon kewaspadaan yang membuat kita waspada, membuat kita aware, gitu. Ditambah lagi kalau kita punya masalah, beban kerjaan, ini akan membuat hormon kortisol semakin meningkat. Dan sebetulnya ya, secara alami, ketika menjelang malam, jam 6 sore lah, ya, itu hormon kortisol semestinya udah turun tuh. Gitu. Untuk membuat kita lebih lebih mudah mengantuk dan lelap ketika tidur. Tapi ketika kita bertambah usia, karena pola hidup yang tidak sehat, ditambah lagi dengan berbagai stres ya, dan kita nggak mampu menghandlenya, dan kita juga mungkin melakukan kebiasaan yang salah, mager, apa jarang olahraga, merokok, konsumsi alkohol berlebihan. Nah, ini bisa membuat hormon imbalance, hormon kortisol makin meningkat, yang ketika jam 6 sore yang mestinya turun malah tetap naik. Ini yang membuat kita sulit tidur. Gitu. Sebetulnya ya, secara natural yang sehat itu adalah hormon kortisol ini ketika sore itu menurun. Kemudian ketika kita tidur dia dalam kondisi rendah. Nah, menjelang bangun tidur dia naik lagi. Fungsinya apa? Untuk membuat kita terbangun. Gitu ya. Hormon kortisol lah yang memang harus meningkat ketika kita bangun tidur di pagi hari supaya kita terbangun dan kita aware. Tapi ketika kita bertambah usia dengan segala pola hidup yang salah ya, kebalik jadinya. Hormon kortisol makin naik di malam hari ya, di pagi hari malah turun. Makanya kita ketika bangun bangun bangun, bangun tidur tuh males bawaannya, masih ngantuk bawaannya. Karena jadi kebalik gitu loh.
Iya. Itu definitely aku bisa relate akhir-akhir ini, soalnya aku I don't know why akhir-akhir ini rasanya kayak bangun-bangun tidur tuh kayak masih
Yes.
capek banget, belum puas tidur. But also because aku
Nah, itu
masih
dia.
bangunnya malam-malam. Yang hari itu masih sibuk kan, banyak banget yang masih kontak-kontak, jadi aku tuh me time fokus kerjanya jam 10 kan.
No,
Nah, I know it's really bad.
it's
And aku
bad
harus
actually.
berubah pola. Iya. Coba nih aku ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya nggak terkait anti-aging ya. Jadi mungkin aku mau tanya lagi. Kan sekarang trennya adalah orang kalau nggak bisa tidur minum melatonin. Mereka pikir ini natural, aman untuk diminumin setiap hari. Apakah sebenarnya itu berbahaya apa emang oke gara-gara
Ya,
melatonin natural?
sebetulnya saya juga nggak tahu ya, karena hormon melatonin itu dijual bebas ya. Kalau kita ke toko suplemen, itu ada tuh yang jual melatonin 1 miligram, 2 miligram. Gini, sebetulnya penggunaannya tetap mesti hati-hati. Artinya nggak boleh dipakai sembarangan, dipakai selama mungkin ya, karena ya yang namanya hormon apalagi kalau dimasukin dari luar, itu akan berdampak ke hormon yang ada atau diproduksi oleh tubuh, gitu. Artinya, apakah boleh menggunakan hormon melatonin karena sulit tidur? Ya, mesti dicari dulu penyebabnya apa. Apakah memang benar hormon melatonin yang terganggu, atau memang karena ada hormon lain nih yang imbalance, gitu. Apa karena ada gangguan pada hormon estrogennya, gitu loh. Atau ada gangguan pada hormon progesteronnya, karena hormon hormon progesteron pada perempuan itu juga bisa membuat calm. Jadi bisa merilis stres hormon progesteron ini, gitu loh. Jadi mesti dicek dulu apa nih penyebabnya.
Oke. Jadi kalau misalnya aku minum melatonin, tapi sebenarnya gangguannya di hormon progesteron, itu sebenarnya bakal nggak
Iya,
mampu
sebetulnya
apa?
bakal nggak akan mengatasi masalah sih, nggak mengatasi penyebabnya gitu loh. Dan hormon melatonin yang ditambahkan dari luar tentu akan berdampak kepada hormon melatonin yang memang diproduksi tubuh kita.
Ya, soalnya artinya kalau bisa dipakai di jangka waktu yang panjang gitu, tubuh kita mungkin jadi nggak produksi
Betul.
melatonin dan dilarang
Bisa jadi
hormon itu
sama
ya.
seperti laki-laki yang abuse menggunakan hormon testosteron. Penggunaan hormon testosteron secara abuse, ya, misalnya dia ingin menggedekan otot, itu bukan indikasi sebetulnya. Kalau dia menggunakan secara abuse, itu akan membuat produksi hormon testosteron yang diproduksi oleh testis akan tertekan. Lama-lama testisnya akan mengalami pengerucutan, mengecil ya, gitu. Dan akan mengganggu fertilitas, jadi nggak subur, nggak bisa punya anak.
Nah, terkait aging dan supplements gitu, adakah suplemen yang dokter rekomendasikan, mungkin perempuan sama laki-laki beda ya, tapi yang mungkin suplemen yang sebaiknya kita mulai minum yang nggak bisa kita mendapatkan melalui diet yang sehat, pola hidup
yang saya sarankan adalah vitamin D. Ya, kenapa? Karena saya nggak tahu ya, karena sudah cukup banyak penelitian yang membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat banyak yang mengalami defisiensi vitamin D. Padahal kita ada, negara kita itu ada di khatulistiwa, di mana matahari bersinar sepanjang sepanjang hari, sepanjang tahun. Tapi nyatanya cukup banyak orang Indonesia yang mengalami kekurangan vitamin D. Gitu. Apalagi dengan berbagai faktor keyakinan di masyarakat bahwa nanti kalau kena matahari hitam, ya kita berkiblat ke Korea-Koreaan ya, kulit kulit yang indah itu putih ya, jadi takut kena matahari, nggak mau tuh yang namanya keluar jam 10 pagi gitu. Padahal tubuh kita butuh vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D ini merupakan salah satu bahan baku hormon. Gitu ya, vitamin D juga berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan kekuatan tulang dan gigi dan sebagainya. Ya, selain itu zinc. Zinc ini penting juga ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kepada laki-laki, zinc ini penting untuk membantu kesuburan, membantu produksi hormon testosteron. Lalu selenium, magnesium. Itu suplemen yang sebetulnya saya rekomendasikan. Kalau vitamin C, okelah, kita dapat dari makanan, buah-buahan, gampang didapatkan gitu. Vitamin E juga. Jadi yang mungkin yang mesti di yang mesti kita konsumsi ya dalam bentuk suplemen itu ya vitamin D minimal 400 IU lah gitu loh. Boleh boleh juga sih sampai 1000 IU, tapi penggunaannya itu nggak boleh jangka panjang gitu. Lalu selenium boleh, magnesium, zinc, silakan, sama omega 3. Ya. Itu juga penting.
Bukan kan sebenarnya yang lain itu kita bisa mendapatkan dari diet ya, kecuali vitamin D. Kenapa dokter rekomendasiin kita untuk minum makan suplemen vitamin D, zinc, selenium itu kenapa ya? Apakah kita kekurangan makan apa apa. Kalau misalnya aku kan, aku nggak makan banyak daging merah, jadi emang suka suplemen dengan zinc selenium. Soalnya atau enggak, aku merasa aku harus makan bayam banyak banget segala the enough nutrients of it. Tapi buat yang lain dietnya
ya,
biasa
gini, soalnya kan apa ya, dok? Oke, kita bisa mendapatkan zat tadi dari makanan ya. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana cara pengolahan makanan. Ya, kayak sayuran ya. Apakah semua sayuran yang kita konsumsi pasti mengandung nutrisi yang kita butuhkan? Nggak juga. Bisa rusak ketika diolah. Ketika dicuci pun atau ketika dipotong-potong pun itu bisa menyebabkan kerusakan berbagai nutrisi di dalamnya. Ketika diolah, ditumis, apalagi digoreng ya atau direbus, itu juga akan menghilangkan sebagian zat gizinya. Gitu. Jadi ya semua itu tergantung dari pengolahannya. Makanya kalau ingin mengkonsumsi sayur, tentulah konsumsi sayur yang lebih baik andai kata diolah, ditumis, itu lebih baik.
Ya. Halo.
Oke, okay.
Ya. Kalau direbus itu ya diminum juga tuh kuahnya. Karena zat gizinya ada di kuah tersebut. Gitu loh. Jadi intinya ya kalau memang yakin makanannya itu memang bisa memberikan kecukupan nutrisi yang kita butuhkan, silakan. Tapi kita mesti perhatikan cara pengolahannya.
Ya. Ya. Suaranya hilang dong.
Halo.
Dengeran aja nggak? Oke, sekarang udah. Dengeran aja. Tadi suaranya dokter hilang.
Ya, ya.
Sekarang udah
iya,
okay,
abis baterainya soalnya.
Oke. Okay. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih, tadi ada yang tanya, cara tahu kalau misalnya defisien dengan vitamin D itu gimana ya? Apakah secara fisik, secara appearance bisa kelihatan kalau misalnya saya pucat atau mungkin kulitnya lebih fair skin? Apakah itu ciri-ciri kalau misalnya kekurangan vitamin D?
Cara tahu bagaimana juga kondisi vitamin D kita, cek lab, ya, cek darah, ya, itu yang paling pasti untuk tahu bagaimana kondisi vitamin D kita cukup atau defisiensi.
Oke. Dan adakah, kan sering bilang kalau misalnya mau berjemur di bawah matahari itu sebaiknya antara jam, pokoknya di bawah jam 10 lah, kalau misalnya jam 10 ke atas itu sebenarnya udah nggak bakal dapat vitamin D. Apakah
ini,
itu
sebetulnya sinar matahari yang membantu tubuh kita untuk memproduksi vitamin D itu UVB. Nah, UVB ini itu memang paling banyak pada saat matahari bersinar di antara jam 9 hingga jam 11. Bahkan ada yang bilang di antara jam 9 sampai jam 10 gitu loh. Kalau pagi, jam 7 pagi, itu lebih banyak UVA-nya. Nah, UVA ini kan nggak bagus ya, bisa bikin cancer. Kalau UVB ini bisa bikin burn. Tapi sebetulnya UVB ini bermanfaat untuk membantu tubuh kita memproduksi vitamin D. Dan UVB ini memang paling banyak dipancarkan oleh matahari, itu di rentang jam antara jam 9 hingga jam 11 siang sih. Gitu. Tapi tergantung, ini ya, tergantung lintang utara tempat tersebut ya, ya gitu loh. Misalnya kalau mungkin di bagian timur sama di bagian barat mungkin berbeda jamnya. Kalau yang saya katakan tadi itu jam antara jam 9 sampai jam 10 itu di daerah Jakarta sih.
Oke. Nah, sekarang aku baru ingat lagi, mungkin ini bakal interest para skincare enthusiast yang lagi nonton. Kalau misalnya sunblock itu kan wajib seharusnya untuk kita gunakan setiap hari. Kan sering dibilang ditulisnya UVA, UVB protector. Apakah itu cuma marketing? Apa beneran mereka hanya memproteksi kita dari UVA, UVB, dan UVD masih bisa tetap masuk terobos kulit? Apa kalau misalnya pakai SPF malah sinar cahaya masuk
vitamin D-nya berkurang juga? Sebetulnya kalau kita ingin berjemur ya, itu okelah, kita set waktu kita berjemur itu antara jam 9, jam 10. Tapi sebetulnya berjemur itu nggak perlu lama-lama kok. Cukup 10 hingga 15 menit sebetulnya. Bahkan ada yang bilang antara 5 sampai 10 menit itu cukup untuk berjemur ya. Jadi ketika berjemur ya gak usah pakai sunblock gitu loh. Kan cuma sebentar ya.
Oke.
Okay. Gitu. Nah, kalau kita tadi yang ditanyakan SPF dan PA ya. PA++ ya. Nah,
iya.
Kalau SPF ini dia dia lebih untuk menangkal UVB. Kalau PA++ plus itu menangkal UVA.
Okay.
Gitu. Nah, UVA ini kan dia bisa membuat kulit kita mengalami keganasan kalau kita terpapar berlebihan kan. Nah, kalau UVB ini membuat kulit kita burn, terbakar gitu loh. Jadi makanya ketika kita memilih sunscreen, tentunya pilihlah yang memang lengkap perlindungannya yang mengandung SPF minimal 30 dan PA++.
Oke, sip. Thanks, dok. Nanti setiap kali aku mau cari sunscreen, aku bakal ngecek itu juga sih. Pastinya sama PA++. Saya pasti banyak juga yang bilang yang nggak specify, dan mereka cuma ngeblok one or the other, kan. Kan banyak lah marketing-marketing teknik gitu. Ini juga ada yang tanya tadi. Oke. Tadi kita udah discuss gimana cek kekurangan hormon atau kekurangan suplemen vitamin. Vitamin itu sebagai harus cek di lab ya semuanya, teman-teman. Oke. Nah, aku juga mungkin pengen tanya along the lines of skincare. Aging, produk-produk anti-aging itu sering kita lihat di harganya jauh lebih mahal ya. Bisa kayak 4-5 kali gitu daripada misalnya moisturizer yang nourishing sama moisturizer yang anti-aging itu harganya bisa kayak 3-4 kali lipat lah bedanya. Apakah itu benar apa juga another marketing tactic dari
Gini, sebetulnya ketika kita memilih produk anti-aging, ya, yang mesti kita lihat tuh kandungannya. Ya, kalau brand terserah lah. Karena kalau masalah harga itu pasti brand kan. Ada kaitan dengan brand. Tapi sebetulnya kita mesti lihat kandungannya apakah memang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Nah, kandungan skincare yang biasanya termasuk rangkaian skin anti-aging itu yang mengandung HA, hyaluronic acid. Nah, HA merupakan suatu zat yang diproduksi tubuh kita, tapi ketika bertambah usia, menurun produksinya. Fungsi HA adalah membuat kulit kita terhidrasi dengan baik. Gitu. Ya. Yang kedua, yang mengandung retinol. Nah, retinol ini dia perannya manfaatnya ya, dia penting untuk merejuvenasi sel kulit kita, ya kan dia sifatnya eksfoliatif ya, jadi akan memacu pertumbuhan sel kulit baru yang lebih baik, kemudian juga membantu untuk mengatasi hipopigmentasi, tapi memang efeknya itu pada sebagian orang kering kulitnya, gitu, ya. Lalu makanya penting sekali untuk perhatikan dosisnya, nggak perlu tinggi-tinggi. Ya, gitu. Berikutnya adalah peptide. Peptide ini sudah cukup banyak penelitiannya karena peptide ini dia bermanfaat untuk mencegah fine wrinkles, mengatasi fine wrinkles peptide. Ya. Jadi HA, retinol, peptide. Lalu bagaimana dengan niacinamide? Boleh, ya. Fungsinya adalah untuk membantu mencegah jerawat niacinamide. Membantu juga untuk memudahkan noda-noda pada wajah gitu, karena niacinamide ini juga berfungsi sebagai antiinflamasi, dan pastikan juga selalu gunakan sunscreen ya. Sunscreen ini sudah ada penelitiannya bahwa menggunakan sunscreen secara rutin membantu menurunkan resiko penuaan hingga 40% gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dok saya nggak pengen ribet, ya udah silakan pakai facial wash, kemudian pelembab moisturizer dan sunscreen itu minimal. Tapi kalau mau lebih lengkap, tentunya gunakan facial wash, kemudian toner, serum, bila perlu eye gel, eye cream, kemudian moisturizer, dan sunscreen.
Iya. Oke. Nah, ini kan untuk perawatan wajah ya. Untuk perawatan tubuh gitu kan banyak yang... Orang mungkin biasa pakai moisturizer di muka tapi nggak di tubuh. Saya mungkin kalau misalnya di Indonesia mereka merasanya pliket, nggak perlu, atau kulit aku nggak terlalu kering. Itu sebenarnya ada dampak panjangnya nggak sih ke aging, keriput di tubuh?
Iya, sebetulnya gini ya. Mungkin kalau saya merasa sudah saatnya sih semua orang juga memperhatikan kulit tubuh ya. Paling tidak menggunakan pelembab lah, moisturizer. Karena kayaknya sudah sangat banyak orang yang tiap hari, tiap saat, dari bangun sampai tidur selalu terpapar AC kan. Kan AC bisa bikin kulit kering gitu. Jadi ya perhatikan juga kulit tubuhnya. Gunakan pelembab yang apa, yang mengandung chiacid boleh, kemudian mengandung pomegranate juga boleh, silakan gitu loh. Enggak masalah.
Oke. Itu make sense sih sekarang tadi pas dokter bilang kalau misalnya kita sekarang sering selalu di dalam AC ya. Saya kalau misalnya Pures dulu yang zaman dulu bilangnya sih kayak, oh kita kan manusia sama Tuhan dibikin biar bisa sustain diri sendiri. Kayak kenapa kita pakai moisturizer, terus banyak yang bilang lebih banyak pakai moisturizer, kulit kamu lebih biasa dengan pelembab luar ini jadi nggak produce oil dan moisture dari tubuh sendiri. Yeah. Tapi sekarang make sense kalau misalnya itu kita merasa lebih kering sekarang.
Dan juga pastikan AC. Kebutuhan cairan ya, itu minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Karena membantu menghidrasi tubuh kita, membantu mencegah kekeringan pada kulit kita.
Oke, ya jadi hydration itu juga akan membantu dengan aging process.
Karena orang yang kulitnya kering, ya itu lebih mudah mengalami wrinkles, jadi lebih cepat agingnya pada kulitnya kalau dia kering. Makanya penting sekali untuk menjaga kelembapan kulit ya, dengan saya katakan tadi menggunakan skincare yang bisa menghidrasi kulit, dan juga perhatikan pola makan, pola minumnya.
Oke. Ini juga aku malah jadi ada pertanyaan lagi. Apakah appearances dari luar, misalnya kalau misalnya saya keriputan banyak itu, kan misalnya dari secara fisik terlihatnya sudah aging. Apakah itu artinya di dalam saya juga internally sudah tua juga apa belum tentu?
Bisa dong, dan bisa pasti beda. Berhubungan. Apa yang tampak di luar itu mencerminkan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Kulit kita mengalami aging process, ya, kulitnya kering, kusam, fine wrinkles, itu disebabkan karena hormon juga. Karena hormonnya imbalance di dalam tubuh, terpancarlah dari kulit tubuh kita.
Oke. Sip. Thank you so much, Dok. Itu kayaknya kita udah habis waktunya malam ini. Aku belajar banyak banget, jadi thank you, dokter. Dan juga pasti yang lagi juga bisa belajar tentang topik ini yang baru yang kita barely discuss on Nona, so thank you so much. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa DM dokter atau mungkin
silakan follow IG saya untuk mendapatkan informasi tentang anti-aging.
Iya, bisa follow dokter juga, dan juga live ini bakal kita save on our page, jadi kalau ada yang mau nonton juga bisa just rewatch the live on our
Instagram.
Thank you, Dok. Selamat malam.
Bye.
Yeah, thank you, dah.